Сёння быў апублікаваны спіс удзельнікаў трэцяй надзвычайнай сесіі сінода біскупаў на тэму душпастарскія выклікі, звязаныя з сям'ёй у кантэксце евангелізацыі. Форум пройдзе ў Ватыкане 5-19 кастрычніка. Паводле дакумента, распаўсюджанага генеральным сакратарыятам сінода, у яго працах будуць прымаць удзел 253 чалавекі. Самую вялікую групу, больш за 190 удзельнікаў, складаюць сінадальныя айцы. Сярод іх 25 кіраўнікоў дыкастэрыі Рымскай курыі і 114 прадстаўнікоў біскупскіх канферэнцый, 36 з Афрыкі, 24 з Амерыкі, 18 з Азіі, 4 з Акіяніі і 32 з Еўропы, сярод якіх арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Іншых удзельнікаў 62. У іх склад уваходзяць 8 братэрскіх дэлегатаў, сярод якіх старшыня аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату мітрапаліт Іларыён. Усходнія касцёлы будуць прадстаўлены 13 іерархамі. У сесіі сінода біскупаў прымуць удзел таксама 14 сужэнскіх пар, 13 у якасці слухачоў без права голасу і адна пара у якасці экспертаў. Сярод членаў, прызначаных для ўдзелу ў форуме папам Франтішкам, ксёндз Антонія Спадара, вядомы ў Італіі эксперт у галіне сучасных СМІ, блогер і галоўны рэдактар езуіцкага часопіса «Ля Чевельта Католіка». На працягу 2 тыдняў удзельнікі форума будуць абмяркоўваць працоўны дакумент трэцяй надзвычайнай сесіі сінода біскупаў. Асамблея з'яўляецца толькі прамежкавым этапам у абмеркаванні праблемы душпастырскіх выклікаў, звязаных з сям'ёй. Яго кульмінацыяй стане 14-ты генеральны звычайны сінод біскупаў на тэму «Езус Хрыстус адкрывае таямніцу і пакліканне сям'і», які пройдзе 4-25 кастрычніка 2015 года.